Ģimene, ģitāra, kuģis, zāģis, ķirši, ķimenes, kaķis, čības, čiekurs, džinsi, džemperis, žoks, žurnālists, šalle, šprotes, šķiet, šķaudīt, Lienes iela, lielas ievas, mierīgs miegs, tīģeris.